Be da chi'n wneud pe mae pethau yn mynd o chwith? Y maen nhw'n mynd o chwith weithio yn dydyn. Da ni'n deud y drefn, da ni'n torri calon. Ffeindio bai, neu jyst anwybyddu. Mi'n siŵr bod ni gyd yn ymateb mewn rhyw ffyrdd gwahanol. A weithiau mae'n rhaid ni gyfadda, mae arna'n hunin oedd y bai am rhyw helynt neu gilydd. Di ddwad o fo ar yn penna'n hunin ydy'n unrhyw. Ond beth am yr amserodd hynny pan mae ni darna ni mae'r bai? Pan da ni wedi gwneud dim byd o'i le. Yn y darlleniad bore yma, so ni wedi mynd yn ôl drwy ddwy adnod i'r bennod gynt. Fysa chi wedi darllen y geiriau hyn. Dyma a wnaeth Hesekeia trwy holl Jwda. Gwnaeth yr hyn oedd dda, uniawn a ffyddlon ger bron yr arglwydd ei ddiw. Pa beth bynnag a wnaeth i geisio ei ddiw yng ngwasanaeth tu ddiw yn ôl gyfynion y gyfraith ar gychmynion, fe'i gwnaeth a'i holl galon a llwyddo. Oedd wedi gwneud bob peth yn iawn. Oedd wedi gwneud bob peth yn dda ac yn uniawn ger bron Dyw. Oedd wedi gwasanaethu Dyw a'i bobl hefo'i holl galon. Ond rwan mae Senacherib yma, brenin Asyria, yn troi ei olwg tuag at wlad Israel i'w meddiannu hi. A beth cyntaf mae Hesekeia yn ei wneud ydy ymgynghori hefo'i dywysogion. Sut oedd o'i ymateb i'r bygythiad oddi wrth yr Asyriaid yma? A be maen nhw'n ei wneud yn y lle cyntaf ydy atal y dŵr, ynddo, rhag dŵad o'r ffynhonnau i'r afon. Ac felly nadu diod i'r fyddin pan fydda hi'n cyrraedd. Chwa mae yna ddarlun bach defnyddiol iawn o fanna dwi'n meddwl i nina y bore yma. Chwa pa mae'r gelyn, pa mae'r diafol yn dŵad yn yn herbyn ni'n de. Un o'r pethau cyntaf sy'n angen i ni wneud ydy troi y supplies i ffwr iddo fo. Os da ni'n gwybod fod yna rhyw duedd yna ni, chyfod, tuag at rhyw bechod neu rhyw wendid, wel, gwneud yn siŵr bod ni'n cadw draw ohonyn nhw'n de. Torri'r supplies i ffwr, wrth a ddaru Hesekeia fan hyn. Achos un heillig, un creulon, ydy'r diafol. Yn bwydo, oedd hi ar yn gwendida ni. A dyna mae o'n i'n neud. Weithiau da ni'n teimlo, o, dwi'n da i ddim byd. A mae o'n dod yna deud, ti'n deud y gwir. Ti'n da i'n byd. Ti'n waith ag wyt ti'n feddwl. A dyna be mae'r diafol yn i'n neud bob tro yn de. Bwydo, oedd hi ar yn gwendida ni. Felly mae rhaid ni adnabod, sicrwch chi, daearyddiaeth sy'n clona yn hunin, yn bywyda, yn cymeriadau yn hunin, a cael ffwr unrhyw le lle gall y gelyn gael unrhyw fath o swcwr ynddo. Union fel oedd Hesekeia wedi wneud y fan hyn. Yr ail beth ddari o'n wneud oedd ail adeiladu y muriau oedd wedi ei drillio yn Jerusalem a chryfhau rhannau eraill ynddo. Ac eto mae o ddarlun yn dydio sut gallan ni wrth sefyll temtasiynau a dichellion y diafol. Adeiladu muriau ffydd o'n hamgylch, o hamgylch yn clona, o hamgylch yn meddyliau. Gweld lle da ni'n wan, di o ddim yn beth drwg, gyda ni edrach arna ni'n hunin bob hyn a hyn. I weld sut mae hi arna ni, lle da ni yn gwan, lle da ni'n wan, a mynd ati mewn gweddi i ymbil ar Dduw, i gyflawni'n rheidio i ni. Rhaid i ni ddioddan, de, picellion tanllyd y fall, fel mae Paul ni disgrifio nhw. Ynde, ymysodiadau y diafol felly. Ac ar ben hyn, mae Hesekeia wedyn yn adeiladu mur ychwanegol ar y tu allan. A be di hwn? Wel, rhagfyr ynde. A mae lle ni'n neud yr un fath. Adeiladu mur ychwanegol. Pan da ni'n mynd i Lythyr a Paul, da ni'n gweld fel mae o'n disgrifio sut da ni fod i arfogi'n hunin yn erbyn y gelyn. Hynny di, da ni'n rhoi pethau ychwanegol yn dydan. A dyna be mae Hesekia'n neud o fan hyn. Mae o'n adeiladu mur ychwanegol. Mur o ymddiriedaeth, os liciwch chi. Mur a ddiwydion Dyw. Mur y gobeithion mae Dyw yn ei addo i ni yn ei air. Chi'n gwybod, mae'r salmydd yn deud, gobeithia yn yr arglwydd a gwna dda. Felly y trigi yn y tir a thi a borthir yn ddiau. Gobeithio yn yr arglwydd. Mae o'n amddiffynfa i ni i obeithio yn yr arglwydd. Yna ti o arglwydd o gobeithiais na'n cywilyddu er byth. Canys ti i fy ngobaith o arglwydd yw fy ymddiried o'm hi ieinctid. Yr rhai a ymddiriedant yn yr arglwydd fyddant fel mynydd seion. Yr hwn ni syflir ond a berin dra gywydd. Muriau ynde, ymddiriedais. I amgylchynu'n hunin yn y dyddiau hynny, pe mae'n mynd yn flin arna ni, pe mae bob peth fel taso fo mynd yn anherbyn ni. Mae yna lefydd eraill, allan ni edrych arnyn nhw yn Eseia 26, adnod 3 a 4, os ydych chi eisiau troi atyn nhw, Salm 121, ar ei hyd y deud y gwir. Mathew, deiwch eto fi bawb ar sydd yn flinderag a llwythog, a mi a eswydd af arnach. Dod at Dduw, ymddiried yn Dduw, mae'n amddiffynfa i ni. Felly, y peth cynta, allan ni wneud i rwystro cynlluniau Satan, ydy gwylio dros yn calona a'n meddyliau. Trwy sicrhau, nad ydy ni fel ni'n deud roi swcwr i'r diafol, ac yn ail codi muriau o ffydd, o ymddiriedaeth, ac o bwyso ar yr arddiwydion mae Dduw wedi roed i ni. A trydydd peth allan ni'n neud, ydy fe, beth arall ar ei Hesekia yn neud y fan hyn, ydy adeiladu tŵr y milo yma, mae o'n sôn amdano fo yn yr adran ynde. Ond tŵr, er mwyn gwylwyr oedd hwn, tŵr i edrych allan, ynde, dros y tir o amgylch, i weld pryd oedd yr gelyn yn agosau. A mae'r un peth wir amdano chi a fi yn dydy. Mae gennym ni na angen i fod ar yn gwyliadwriaeth. Da ni ddim yn gwybod pryd y byddwn ni'n dod dan y mysodiad. Felly peth doeth ydy ni fod yn effro ac yn barod, fel gwyliwr ar y mur. A mae yna bedwerydd peth mae o'n ei wneud. Mae o wedyn yn paratoi arfau, gwnaeth lawer y bicellau o godariannau adnod 5 ynddo. Mae'n paratoi i ymladd ac i amddiffyn. Ac fel yna, mae'n rhaid i ni yna i fod hefyd ynddo. Yn barod i ymladd yn hochr ac i amddiffyn yn gwir grefydd. Mae Paul atgoffa ni, bod yn y bywyd Cristnogol, mae'n atgoffa ni pwy di'r gelyn, Effesiaid 6:12. Nid a dynion rydym yn yr afael, o dath y wasgeithau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefoedd. Ac meddwl fo, yn ail Corinthiau 10:4, canys, arfau milwriaeth ni, nid ydynt gnawdol, ond nerthol trwy Dduw i fwrw cestyll i lawr, cestyll anghyfiawnder a drygionin, cestyll celwydda, cestyll anffyddiaeth, cabledd, cestyll ofn ac ansicrwydd, cestyll pechod o bob math. Da ni yn mewn brwydr. Da ni'n mynd i thimlau bob amser. A mae bob amser yna. Hyd yn oes da ni ddim yn meddwl bod ni mewn brwydr. Mae'r gelyn yn cynllunio. Mae o bob amser wrthi. Ond sut fyddwn ni sefyll yn erbyn y pethau yma? Achos meidrol da ni. Da ni gyd yn teimlo ddigon dyn erth yn aml iawn, mae'n siŵr gen i'n dydyn. So be fyddwn ni'n neud yn erbyn y pethau yma sydd yn ymddangos, oedd y fyddin fawr yma wedi dŵad, efo sy'n achryb ar ei blaen nhw. Be allai Hesekia neud? Be allwn ni'n neud pe mae pethau fel hyn yn digwydd? Ymnerthwch neu ymgryfhewch yn yr arglwydd ac yng nghadernid ei allu ef. Cofio'n Effesiaid, penod 6, ac nodau 10, 17. Dyna ni'n darllen y geiriau hyn. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Dyw, er mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid am ei drolion yr dim yn yr afel, ond a thywys y geithau cawdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nafolion leoedd. Gan hynny, ymarfogwch a holl arfogaeth Dyw, er mwyn i chi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni bob peth sefyll yn gadarn. Safwch ynta, a gwirionedd yn wregus am eich canol, chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengil tyngnefedd yn esgidiau am eich traed. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iechawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd, sef gair Dyw. Yr arfau yma, Hesekeia wedi paratoi arfau. Mae Dyw wedi paratoi arfau i nina yn y frwydr. Y peth nesaf mae Hesekeia yn ei wneud ydy calonogi y bobl. Mae wedi gwneud y pethau, os liciwch chi, ymarferol y pethau efo'i ddilo. Rwan, mae o'n delio hefo eu teimladau nhw, hefo eu ofnau nhw, yn dweud pethau felly. Mae o'n onast hefo nhw. Mae'r gelyn yn mynd i ddwad. Mae Senachrib ar ei ffordd, wedyn ni wedi ffeithio ddim iddo. Mae o'n ddwad. Mae o'n gry. A dyna mae'r Cristion i'n neud bod amser ynddo. Cydnabod maint y frwydr. Bydd e bychanu'r frwydr. Mae hi'n frwydr fawr. Mae hi'n frwydr sydd angen i gwynebu. Wedyn ni heba trio cuddio reality y sefyllfa. Nid plant, da ni, sy'n meddwl os da ni'n rhoi yn bysydd o laen yn llygud, dos da neb yn gweld ni. A eith bethau yn iawn, bydd bob peth yn mynd i ffwrdd na. O bawb yn y byd, meddyliau'r Cristion, gydnabod pob sefyllfa fel ac yma hi. Ddylen ni fod y bobl mwyaf realistig o bob hyn. Cofio hanes nhw am Eliseus, y byddin Syria wedi dwad yn erbyn Israel yn ystod y nos ac wedi amgylchynu dinas Dothan. A lle roedd Eliseus yn byw ar y pryd yn dead. Yma'r i was yn codi'n y bora, gweld y byddin fawr ac yn eithad i gwarchau ar y ddinas. Yma mynd at Eliseus yn ei ddychryn, a mae fo'n deud, o feistr, meddwl fo, be nawn ni? Be ddudodd Eliseus? O, pan y Cymru Silon i nhw? Pa brydwydio ti? O, na nhw'n drwg i ni. Chi'n meddwl mae dyna ddari o ddeud? Na, ddim dyna nath o'n aci. Yna gweddiodd Eliseus arglwydd agor i lygyd iddo weld. Ac agorodd yr arglwydd lygad y llanc. Ac yna, fe welodd y mynydd yn llawn meir chychrydbydau tanllyd o gwmpas Eliseus. Oedd y gelyn rhywfaint llai nag oedd o cynt? Nag oedd y gelyn rhywfaint maint yn union? Oedden nhw'n dal yna. Roedd reality i'r sefyllfa yr un fath. Be oedd y wahanol ta? O be oedd yn wahanol oedd bod y gwas bellach yn gweld llaw a nerth Dyw yn y sefyllfa ynddo. Doedd y sefyllfa honni hi hun ddim wedi newid. O'r iddo yr un mor ddifrifol. Ond rŵan, oedd Dyw yn y sefyllfa. Ac o hynny newid bob peth yn dweud. A dyna'n union ma, Hesekia ma ma'n ei gyflwyno i'w bobl. Mae o'n ei calonogi nhw. Adnod 7, adnod 8, byddwch yn gryf a dewr. Peidiwch ag ofni nad i galoni o flaen brenin Asyria a'i holl fintau. Y mae gennym ni fwy nag sydd gan ddwef. Gallu dynol sydd gan ddwef. Ond y mae o'r arglwydd ein Dyw gyda ni. Ein cynorthwyo ac i ymladd ein brwydrau. Nath eto, da ni gweld bod Hesekia yn ei deiti fel ag y mae hi. Byddwch wrol a dewr. Gynnyn nhw angen bod yn wrol a dewr, achos mae'r gelyn yn gry. Wydda Hesekia ddim be fydda diwad yr hanes yma. Sut y bydda Duw yn gweithredu? Byddwch wrol a dewr. Fi all y bydd yr rhaid yn y fynd i'r ryfela. Falla bydda'r rwydr yn galad ac yn hir. Byddwch wrol a dewr. Byddwch yn barod i wnebu beth bynnag ddaw. Peidiwch ag ofni, meddwl ynddo, nad i galoni o flaen brenin Asyria a'i holl wyntrau. Er bod yr odds, felly, yn eich erbyn o ran niferoedd a nerth, peidiwch ag ofni. Er bod y sefyllfa'n edrych yn ddu iawn, peidiwch a digaloni. Reit, Hesekia. Rho un rheswm, nid un tro, rho un rheswm da i ni pam na ddylia ni bacio'n fag a rhedag i ffwr yng ngwynaf hyn i gyd. Mae gennym ni, meddwl fo, fwy nac sydd ganddo ef. Hold on, wan, Hesekia. Mae holl fintau y Syria'n dod yn ynherbyn ni. Yn criw bach ni. Da ni ddi brofiad. Da ni'n di o rhyfela yr stalwm. Ti di dysymst i ddim yn adio fyny. O, dda Hesekia. Gallu dynol sydd ganddo fo. Ond mae o'r arglwydd ein Duw gyda ni. Ein cynnyrthwyo ac i ymladd yn brwydra. Yn aml, da ni'n clywed pobl yn deud bod ffydd a chred yn rhywbeth preifat yn dydi. Yn dydi'n dal i gael ei ddeud. Da chi'n trio siarad efo rhywun, na dyn nhw'n misio siarad efo chi. Maen nhw'n dweud, wel, na, rhywbeth preifat ydy'n ffydd i. Ac, yn aml iawn, da ni'n clywed hynny. Dwi'n meddwl bod o'n dangos bod rhywun heb ddim ffydd. Ac falle fo cydwybod am hynny, da, dyna pan fod nhw'n atab fel yna. A ddim yn bodlon gwneud rhyw lawer yn byd ni gylch o chwaith. Ond beth gynnwn ni fan hyn, mae Hesekia yn fodlon i bawb wybod am ei ffydd o. Mae o'n sefyll yn gadarn yn fan hyn. Mae'n amlwg, o beth o'n i'n ddallan amdano fo, bod Hesekia yn enwog am ei ffydd a'r ymddiriedaeth sy'n gynno fo niw. Oherwydd mae'r adnod yn gorffan yn dydy, ac fe ymddiriedodd y bobl yng ngeiriau Hesekia, brenin Juda. Pam? A jyst am fod oed i ddeud. Ac i. Am i fod o'n byw, felly. Mae fywyd yn fywyd o ymddiriedaeth yn ei ddiw. Mae o'n batrwm. A maen nhw'n gweld, wel, os ydy Hesekia fel hyn, sicr fedrwn ni fod rhyw fath o fo. A dyna sydd yn digwydd. Mae nhw'n ymddiried hefyd. Ymddiried yng ngeiriau Hesekia. Be mae o'n i ddysgu iddyn nhw am ddiw? Dyna be maen nhw'n ei gredu. Maen nhw'n credu bod Hesekia yn deud y gwir. A rŵan, mae'r bobl yn cydnabod hynny hefyd ger bron i cymdogion. Maen nhw'n gyd, jyst am bod na un dyn wedi gwneud safiad, maen nhw'n gyd yn deud, da ni na hefyd yn ymddiried yn yw. Sgwn ni, os... Mae un rheswm pan fod pobl mor amharod i gredu yn yw. Neu hyd yn oed i feddwl amdano fod i'r ffaith bod ni fel Cristnogion wedi bod yn rhyd a wedog, ynghylch yn ffydd a gallu diw. Felly da ni ddim yn deud digon. Chwod, felly da ni ddim yn hoelio yn lliwiau i'r mast felly fel dylia ni. Felly di'n bywyd da ni ddim mor amlwg sanctaidd a diwiol a gydylia nhw fod. Alla, bod pobl sydd, neu oedd a sydd, yn mynd o dan yr enw o fod yn Grisnogion, wir heb rioed wedi profi gras Duw, ac felly sgynnu ddim byd i ddeud am Duw. O ddylia hynna ddim bod yn wir am Grisnogion go iawn, alia. Mae gynna ni rhywbeth i ddeud. Mae gynna ni rhywbeth i ddangos. Stori'r plant eto, sa cheis, ynddo. Ond na newid wedi digwydd, ac oedd pawb yn gwybod hynny. Mae na newid wedi cymryd lle y mywyd y Cristion. A mi ddylia hynny fod yn amlwg. Mi ddylia yn ymddiriedaeth ni yn yw, fod mor amlwg i bawb yn cwmpas ni. Fel pentra ni'n deud wrthyn nhw, ymddiriedwch yn Nuw, yna mae yna hygrededd yn y peth, achos mae'n gwybod bod ni'n gwneud. Dyna be mae Hesekiah wedi wneud y fan hyn. A mae bobl eisiau bod ar ei fath o fo. Mae nhw eisiau yr un math o ymddiriedaeth yn Nuw hefyd yn ei bywydau nhw ei hunain. Oedd yn hollol agored yn ei ffydd ac am ei ffydd ac yn annog eraill i'r un ymddiriedaeth yn Nuw. Ond nid just i bobl ei hun oedd i glywed am ymddiriedaeth Hesekiah yn Nuw. Oedd y gelyn hefyd. Oedd Senachrib wedi clywed. A mae o yn y rhan nesaf yn trai ora glas i dan seilio ffydd pobl Jerusalem yn Nuw. Yn rhan gyntaf, da ni wedi gweld sut yw'r sefyll cynllwynio'r diafol. O rwan, da ni cael gweld be di rhai o dechnegau sydd i'w gwnebu. A'r cyntaf mae o'n ei ddefnyddio. Mae'n hyn di taflu amheuaeth ar integrity Hesekiah. Di'ch byddiannau chi ddim yn bwysig iawn gan Hesekiah ar nod 10 ac 11 ynddo. Fel hyn y dywedais yn achryb brenin o Syria, yma beth ydych ymddiriad fel eich bod yn aros dan warchau yn Jerusalem. Ond nid yw Hesekiah yn eich twyllo ac yn eich condemnio i farw o newyn a syched. Ynddo. Meddwl amdano'i hun mae Hesekiah y mydda'r sy'n achryb. Trio dal i afal mae o ar y grym sydd ganddo fo. Pidwch a drystio fo. Ynddo. Ac i dal i nellu i ddadl, mae o'n ei atgoffa nhw be naeth Hesekiah. A be mae wedi wneud ydy yn y blynyddoedd cyn iddo fo gael ei eni, roedd pobl Juda wedi dechrau adeiladu allora yma gacw ar draws y wlad yn y trefi a'r pentrefi. Ond nid ar ei aberthu i Baal a dychwod ar diwiad i ether, ond be oedd nhw'n wedi wneud oedd adeiladu nhw i aberthu i Dduw. Safion y fynd i Jerusalem felly ynddo, mor bell. Oedd nhw'n meddwl, chybod, adeiladu rhyw gapa fach iddyn nhw i ni nes at adra. Ac felly nid addoli diwia diarth oedd nhw, ond addoli diw mewn llefydd mwy cyfleus. Wel, yn y diwygiad ddaru Hesekiah i gychwyn, ddoth o stop ar hyn. A tynnu nhw lawr, ac ail sefydlu yr arferiad oedd i Jerusalem. Dyna y lle, ar unig le, y dylid bod yn aberthu. A rwan, be mae Senacrib yn ei ddeud, ydy fod Hesekiah wedi fod yn llawdrwm ac yn cyfyngu ar y bobl yma ac ar eu hawliau nhw a i wneud fel y gymynna nhw hefo'u haddoliad ac yn y blaen. A be mae'n wneud i hau hada o amhiaeth a ganfod adlonrwydd ynddo. A dyna'r un tac der yn ei weld drwy'r amser. Y defaid yn rŵl tac, mae'n de. A dyna be mae'n ei wneud. Ar ddadl nesaf mae'n ei ddefnyddio, ydy cyfeirio'r bobl at hanes. A mae hanes yn ymdysgu ni, nad os na ddim un gwlad wedi medru gwrdd sefyll yn erbyn y brenhinoedd yma, Asyria. Mae'n ei gyd wedi syrthio. A mae hynny'n hanesyddol wir, mae'n debyg, ynddo, mi oedd nhw. Ond mae'n amlwg nad o'n ddim troi ar bobl Jerusalem. Oedd Senachrib wedi trio parddio cymeriad y brenin. Oedd wedi ceisio codi anghydfod ymysg y bobl. Oedd wedi trio dychryn nhw. Rwy'n ddangos bod gennym nhw ddim gobaith yn ei erbyn nhw. Ond yn llyfr y proffwyd Eseia, pen o 36, mae'r hanes i'w gael eto. Ac be arall ddari o ddeud ydy hyn. Mae o'n honni bod Duw o'i blaid o. A'i heb yr arglwydd y deithi mi fyny yn erbyn y wlad hon i'w dinistrio, yr arglwydd o ddywedodd wrthyf, dos i fyny yn erbyn y wlad hon a dinistrio hi. Mae o'n honni i fod o'n asiant i Duw. Mae Duw yn ei ddefnyddio fo fel arf barn, meddwl fo, a mae eirio fo ei hun yn dangos na dydy na, mae'n wir, mae'n dilorni Duw ym mhob dim ydyn ni'n neud, yn dydy, a bob dim ydyn ni'n ddeud. Mae hyn trio bob tric yna sydd gynno fo. A fel y mae'r diafol, os ti'n methu mewn un ffordd, mi drith i rhywbeth arall. Os ti'n methu nhw, mi drith o rhywbeth arall. Diolch yn brin o ffyrdd o dan seilio yn ffydd ni. A mae gennym un cerdyn ar ôl. Gwnewch delera heddwch am i. Dyna mi'n wneud. Reit, os dwi'n mynd i gael nhw i droi yn erbyn i ffydd, yn erbyn Hesekia, yn erbyn i glad, nawn i ddwad i rhyw fath o compromise mewn fo. Pidwch a gwrando ar Hesekia, pidwch a gwrando ar Dduw, amser i chi a chygofalu dros da chi i chi'n un rwan. Dowch allan ata fi, a mae nawn i fargan, i'ch achub chi a'ch plant. Mae'n troi y sgriw yn galad pan mae'n dechrau sôn am y plant ydy. Rhowch chi gorau eich gwrthwynebiad, a mi gewch chi ryddid i fwyta ac yfed eich bwyd eich hun. Ac yna, cyn bo hir, mi ddoi yn ôl, a mynd â chi i gyd i wlad arall, sy'n llawn gystal o hon, gwlad efo ud a gwyn, gwlad o fara a gwyn llanoedd. Mae'r hanes i weld yn Hesea fel ni'n deud. Dyna mi'n ei gynnig. Wel, dyna chi eiriau teg. Mae swndio'n dipyn bach o fargan, dydy. Ond wrth gwrs, maen nhw'n cuddiad y ffaith mae i geisglid y bydda'r bobl yn mynd. Dwch allan o Jerusalem, dwch allan o law Duw, a mi gewch chi ryddid. Ond mi gan o ryddid. Ryddid i fod yn geithion mewn gwlad estron. Ac eto, fel yna mae'r diafol yn dal i dwyllon, dydy mae'n deud wrth bobl, chi'n eisiau bod o dan arglwyddiaeth Duw, mae hynny'n eich llyffeth eiriau chi. Mae gennych chi angen, wy, mae gennych chi hawl i gael rhyddid. Dwch ata fi, sa chi'n byd i'w golli. Gewch chi'r hyn sydd gennych chi i angen, a mwy. Ond be mae'r diafol yn ei gelu, pe mae'n deud pethau fel yna? Diolch yn deud mae colledigaeth a barn ydy diwedd y daith bob tro. Mae'r hen air, diwedd y gân i'r geiniog. Ynde? A bob amser gost o ddilyn y diafol yn dweud. Oedd pobl y ddinas, dinas Jerusalem, wedi clywed geiriau'r brenin sy'n achryb. Ond ar yna matab ry yn gair. Ar yna jyst bod yn dawel. Ddar nhw ddim hynod rhoi y plesar iddo o ynganu y ddim byd. Be naeth Hesekia? Oedd anfo negas i Eseia'r proffwyd i ddeud beth wedi digwydd. A dyma'r geiriau. Mae heddiw'n ddydd o gyfynder a cherydd a gwarth. Be mae Hesekia ni'n neud? Galw am weddi. Dos i weddi dros y gweddill sydd ar ôl. Dyna beth mae o'n ei ddeud. Dos i weddi. A mae'r ataf yn dŵad. Yr ataf sydd yn cadarnhau ymddiriedaeth Hesekia yn yw. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Paid y gofni yr hyn a glywaist. Mae Duw yn y frwydr. Mae Duw bob amser yn y frwydr o blaid i blant. A yna ddau beth arall yn cael ei gaddo. Yn gynta, y bydd sy'n achryb a'i fyddin yn gadael y wlad. Ac y wir y byddai sy'n achryb yn colli ei fywyd yn ôl yn ei brif ddinas yn Ninive. Dyna oedd yr addewid. A dyna ddigwyddodd. Fe laddwyd y brenin yma sy'n achryb fel wnaethon ni ddarllen ar y cychwyn. Gan ei feibio yn ei hun. Y dyn heirllig yma. Oedd wedi heiri y bydda fo yn gallu gwneud yn well. Bydda fo yn meddwl curo Duw mawr, y creawdwr, cynhaliwr pob dim. Bod o'n gryfach Duw. Gath o'i ladd gen i feibio yn ei hun. Yr ail a ddewyd oedd y byddai'r bobl oedd wedi bod yn ffyddlon i Duw, ac i Hesekia, cael bwyta o gnwd o wlad y flwyddyn wedyn. Dwi'n cofio beth sy'n achryb wedi dweud Roswch chi adra am flwyddyn, gewch chi fita beth sydd gynnach chi, a dim ydw i'n ôl a mynd â chi i wlad arall. Ond be mae Dyw yn ei ddeud ydy, flwyddyn yma, mi fyddwch chi'n bwyta o gnwd o wlad, beth sydd yn barod wedi tyfu. Ac wedyn, y flwyddyn wedyn, mi fyddwch chi'n o'r hyn sydd wedi hau ei hun. Oherwydd, fel oedd byddin sy'n achryb yn dŵad, oedden nhw'n difetha bob dim. Ac felly, fel oedd pethau'n ail dyfu, do'n am digon i fita ac i'w hau. Felly, oedd yr had oedd wedyn tyfu yn syrthio nôl, gwneud cnwd mwy. Ac wedyn yn y drydydd, mi fydd na ddigon i'r bobl i hau, a mi fydd y cynhiaf yn ei digoni nhw. Nid i, a meleni mae'r wlad y tu allan Jerusalem wedi anrithio gan fyddin Asyria. Dim ond beth sy'n ar ôl sydd ar gael. Lly nesa, bydd y cynhiaf yn dod yn sgil at newyddiad naturiol ynde, y tir, ond erbyn y drydydd lyddin, mi fydd bob ddim yn ôl i'r arfer. Efo amser hau, amser medu, unwaith eto. A dyna'n union ddigwyddodd. Be mae'r darn yma wedi ddysgu ni? Wel, mae wedi dysgu ni bod yna gyfrifoldeb arna ni. I ofalu dros yn henidiau dryd, fel welson ni ar y dechrau. Os da ni wedi dŵad fel Hesekia, gredu yn niw fel yn brenin a'n achubwr, yn amddyletswydd arna ni'n dros i gryfhau yn ffydd, nes liciwch chi i adeiladu y myriau yma oedden ni sôn amdanyn o obaith ac ymddiriedaeth o'n cwmpas. Hi'n gwarchod rhag i ni gael yn llorio a gan y diafol ynde. Mae'n bwysig bod ni ar yn gwyliadwriaeth bob amser. Oherwydd, yn aml iawn, lle da ni'n meddwl bod ni'n gry, yn fan honno, da ni yn methu ynde. Dysgu hefyd, beidio bod yn swil o adael i bobl wybod yn bod ni'n caru yr arglwydd Iesu Grist. Gynymddiried yn ddyfol. Ac hefyd i beidio gael yn twyllo. Gan eiriau teg y gelyn. I lastwreiddio neu yn dystiolaeth yn hymddiriedaeth. Neu nod i droi cefn ar yn treftadaeth sydd wedi cael ei ffrynu mor ddryd i ni gan yn harglwydd Iesu Grist. Roedd Hesekia a'i bobl wedi byw drwy gyfnod anodd iawn, peryglus iawn. Ond ar nhw'n gallu gafael ar Dduw. Yng nghanol y cwbl i gyd, mi gawson nhw fod Dduw yn nerth a chadarn dŵr, i tarian a'i harfogaeth ynde. Wel, chydig o wersyd felly, o fywyd y dyn yma. Un o ddynion mawr yr hen testament, ni'n gwybod i hanes o, yn eitha da, mae'n siŵr gen i. Ond weithiau mae'n syniad reit da, edrach, wel, be sydd gen yr hanes yma i ddeud amdana chi ac amdana fi. Felly, rawn i'na, fel fynta, yn hymddiriedaeth, yn yw, byddwch gryf a dewr, peidiwch ag ofni, nad i goloni, o flaen brenin Asyria a'i holl fintau, a mae gennym ni fwy nac sydd ganddo ef. Gallu dynol sydd ganddo ef, ond mae'r arglwydd ein Dyw gyda ni, ein cynnarthwyo ac i ymladd ein brwydrau. Er mwyn ei enw. Amen. Dewch ni ganu i derfynu efo'n gilydd. Emyn 91. 91. Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Dyw, ni sifl o'i le, nid ie anage yw. Cyfamod gwir, ni chyfnewidi'r chwaith, er maint ei pla, daw tyrfa i ben ei taith. Ac ymlaen, cyfamod hedd.